Premiéra symfonického díla soudobého skladatele je vždycky výjimečnou událostí. Jak došlo, pane Zemku, k vaší spolupráci se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu?
Oslovil mě úplně na začátku dramaturg orchestru pan doktor Třeštík a asi rok zpátky se začaly upřesňovat detaily. Já jsem z toho měl radost i díky tomu, že tam mám nejen několik žáků z konzervatoře, co se týče teorie, ale mám tam i osobních známých, třeba z minulosti i ze současnosti, se kterými spolupracují.
Bylo hned od začátku jasné, že to bude symfonie?
Já jsem sám od prvopočátku představu neměl i toho názvu. Dokonce se stalo to, když jsme to dávali do předběžného programu sezony symfonického orchestru Českého rozhlasu, tak jsem si spletl název a místo chvalospěv stvoření, tak jsem to ohlásil jako chválu stvoření, ale nakonec ta celá skladba a tím, jak je dynamická, nebo může se říct i komplexní, tak přesahuje limit chvalospěvu a vzalo to vlastně podobu vokální symfonie. Sbor se přidává až po několika minutách začátku, čili ten vstup opravdu může být taková symfonická hudba s přidanou vokální složkou, ale pak se to vyrovnává až do konce. Jsou to rovnocenné složky, které se podílí na vyznění té unisonové linie.
Chvála stvoření je už vaše šestá symfonie. Znamená ve vašem díle nějaký mezník, nebo je to spíš logická cesta, logické vyvrcholení nějaké cesty?
Já jsem už vokální složku použil ve druhé symfonii, která je celovečerní, a určitě po této stránce je tam jakoby vývojová linie, ale spíš pro mě to znamená takový osobní mezník vývoje. Já jsem v komorní hudbě s tím unisonem v posledních letech dost pracoval, co se týče komplexnosti, a v určitém momentu jsem zase v té komorní hudbě byl vlastně nucen už hledat cestu oproštění a zjednodušení. A to stejné mě vlastně čeká i ve velkých formách, kterým se velice rád věnují, protože jsem sám 8 let působil jako orchestrální hráč a mám k tomu blízko. A opravdu tato vokálně instrumentální skladba zase obsahuje maximální komplexnost a vedle toho určité prvky volnosti, že některé úseky je možné spojovat s prvky improvizace, volnosti, v uvozovkách nepřesnosti. Jsou to úseky, které jsou delší na jediném tónu, čili ten princip toho unisona tam zůstává a je uvolněný v čase. A celkově v těchto místech někde je tam až 9 metrických vrstev a také v následnosti jsou tam velmi výrazné kontrasty od pianissimových sol a pianissimových sborů až k fortissimum tutti. A vlastně je to pro mě takové uzavření určité delší cesty, uzavření něčeho, v čem se už, kdyby chtěl touto cestou pokračovat, tak bych už jenom opakoval a nebo jenom po barevné stránce něco přidával. Takže já už v příštích skladbách, jestli se k tomu ještě budu moc vrátit, k symfonické tvorbě, taky mých dnů nepřibývá, tak bych rád se obrátil ke zjednodušení nebo k oproštěnějším tvarům a sám se na to těším. Já to vždycky považuji za dobrodružství, když je možnost do budoucnosti někam pokračovat a něco měnit.
Pane Zemku, vy jste považován za jednoho z nejvýznamnějších soudobých českých skladatelů. Vaše dílo čítá přes 100 opusů, zejména díla komorního a i také orchestrálních forem. Vaše skladby se hrají často a opakovaně v zahraničí. Váš kompoziční styl je velmi osobitý a vyznačuje se právě tím, co jste říkal, maximálně redukcí prostředků s jasným příklonem k jednohlasu, k diatonice a současně je hluboce introvertní a kotvící v křesťanském duchovním názoru. I svoji novou symfonii jste právě charakterizoval jako unisono pro ženský sbor a orchestr. Cesta k tomuto stylu však určitě nebyla lehká. Kde vlastně začala?
To je krásná otázka, děkuji za ní. Já bych se tak vysoce nehodnotil. Já se mám spíš za hudebního dobrodruha. Mě baví experimentovat a někdy na to i to hudební okolí maličko doplatí, ale to je zase radost z jiného soudku. Ale vážně, abych se na to nějak pokusil odpovědět, člověk má někdy pocit, že vymyslel něco zajímavého nebo že se pohnul nějakou novou cestou, ale když se tak dívám zpětně na to, kudy jsem putoval, tak pravda je taková, že ono je to v člověku nějak nasměrované od začátku. Kořeny naší rodiny jsou na Slovácku a tam i v těch cimbálových hudbách někde celý ten soubor směřuje podlouhá období spíš k jednohlasu než k tradiční faktuře. Potom u nás doma taky se zpívalo, což v tom úplně raném věku byl takový vlastně jednohlasý zážitek. Zpíval se třeba při umývání nádoby nebo takový krásný zvyk. Babička byla z Uherského Hradiště, z Huštěnovic, které je kousínek od tam. A potom se přidal hoboj, což je výlučně jednohlasý nástroj. A určitě k tomu přispělo to, že jsem byl po 8 let hobojistou v opeře Janáčkova divadla za éry pana dirigenta Jiřího Pinkase. A já jsem si asi jako nejkrásnější zážitek odnesl takový pocit spokojenosti z unisona. Vzpomínám si na Verdiho opery, jmenovitě na Simona Boccanegru, kde jsou nádherné solové unisona flétny, hoboje a klarinetu. A samozřejmě, vždycky to nebylo na 100%, ale když to vyšlo, tak to bylo opravdu to nejkrásnější, co jsem v tom divadle zažil. Byla tam spousta legrace, to krásné tituly byly, zájezdy, ale takové to prolnutí, víte, s tím nástrojem a s okolím, to mě určitě taky velice ovlivnilo.
Jednohlasá hudba, melodie, unisono vlastně je na počátku evropské hudební tradice v gregoriánském chorálu. I to vás inspirovalo?
Určitě. Já jsem chorálem, gregoriánským chorálem úplně fascinován. Když se mě podaří ráno vstát, tak chodívám poslouchat na ranní mši ke svatému Tomášovi, kde se po dlouhá desetiletí vlastně zřejmě už po druhé světové válce to začalo. Pěstuje čistý gregoriánský chorál v podání mužské scholy a má to tam pořád podivuhodnou úroveň a to je pro mě vlastně po celý život, protože tam chodím od dětství, od studií, přežilo to 70. a 80. léta a ještě jinou takovou inspirační studnu určitě mám v moravské melodice, v melodických tvarech moravské lidové písně.
Vy už jste se zmínil o tom, že hrajete na hoboj, vy jste vystudoval konzervatoř a hrál jste na hoboj v brněnské opeře a přitom jste také studoval skladbu na konzervatoři a potom na Janáškově akademii muzických umění u Miloslava Ištvána. Jeho vliv určitě musel být dost zásadní.
Opravdu to bylo tak. Mám krásné vzpomínky na pana profesora Bohuslava Řehoře na konzervatoři. Já jsem potom odešel studovat jenom hoboj, ale zase jsem se tam vrátil už jako absolvent a studoval jsem, jak říkáte, u pana profesora Miloslava Ištvána. To byl velice osobitý hudebník. Věřím, že pořád existuje širší povědomí o něm a byl to i osobitý, skvělý člověk a osobitý pedagog, výrazný. U něho pro nás, pro všechny žáky, bylo takovým velkým ziskem, že on vždycky přinášel ve všech souvislostech přesahy. To znamená hudba, výtvarné umění, hudba, literatura, architektura a vlastně, co i člověk v těch 80. letech v té škole postrádal, tak tím se to všechno nahradilo, doplnilo. My jsme spoustu hodin proseděli v Pavlovické vinárně, nedaleko jamu, a i když určitě něco takového existuje dodnes, co se týče vztahu pedagoga a žáka na té vysoké škole, tak tenkrát vzpomínám si, že to bylo vzácné, něco takového, a padly všechny, nechci říct bariéry, ale všechny obvyklé vztahy mezi učitelem a žákem a nikdy se tam neprobíraly takové běžné věci, vždycky se mluvil o něčem zajímavém, co kdo slyšel a co se hrálo třeba v Brně nebo čím jsme se zajímali při skladbě, a dodneška mám na to krásné vzpomínky.
Miloslav Ištván byl vynikající skladatel, vynikající pedagog, ale také zároveň byl teoretik. On potřeboval svoji tvorbu teoreticky nějak zdůvodnit. Existuje několik skript na Janáčkově akademii muzických umění, které on napsal, a jedna se zabývá, no vlastně všechny se zabývají jeho metodou montáže izolovaných prvků v hudbě. Můžete nám, laikům, vysvětlit, co to je?
Je to taková poměrně vyhraněná osobitá osobní metoda, kdy se drobné úryvky, kdybych to měl říct po staru, což se v těchto souvislostech moc nehodí, tak jsou to motivky nebo fragmenty témat, které se vážou k sobě a často neustále v těch původních tvarech, aniž by se v nich něco podstatného změnilo, a vážou se v jiných souvislostech s jinými věcmi, než to bylo třeba na začátku formy, tak se vážou s jinými věcmi v průběhu, v závěru, ale vždy ty izolované prvky tam zůstávají v takových zajímavých tvarech a v něčem je to, i když velmi blízké Janáčkově metodě, tak Janáček právě tyto drobné tvary, prvky neustále proměňoval a vytvářel z nich ty jeho osobité celky, a takhle vznikají podobnou metodou díky těm neustále zdůrazňovaným, upevňovaným původním tvarům, tak vznikají taky jako odlišné formy, jako je vyhraněné, ostré, barevně výrazné, tak, jak tu jeho hudbu vlastně známe.
Je tento způsob kompozice blízký i vám?
On byl pan profesor opravdu vyhraněný a výrazný kantor a vlastně každý z nás, kdo jsme tam byli, tak si tím v uvozovkách musel projít. Ale pravda byla taková, že my jsme si to tak vyzkoušeli třeba ve druhém, ve třetím ročníku. Studium bylo pětileté. Pan profesor Ištván, když potom viděl, že člověk směřuje jinam, tak nám vůbec nic nenavrhoval dál ve smyslu té jeho vlastní metody, ale pomáhal nám, abychom nacházeli sami sebe. A nakonec vím, než jsem odcházel, že říkal, že ty vlastní cesty těch jeho žáků ho celý život inspirují a pomáhají mu, aby třeba i v tom pedagogickém působení nezůstával na jednom místě. On potom, to je taková velice zajímavá skutečnost, že v tom pozdním díle on sice zůstával u takových kombinací těch izolovaných prvků, nebo řekněme archaicky těch motivů a tematických fragmentů, ale stavěl je do kontinuitních úseků, do kontinuitních celků. A já jsem vždycky viděl takový jako nejzajímavější posun ve skladbě pro anglický roh a komorní smyčce. Je tam jenom několik nástrojů, kde právě ten komorní cyklus končí závěrem, který považuji za něco úplně odlišného, než bylo v celé jeho předchozí komorní hudbě. A těší mě vlastně, že i ke konci života byl schopen pokračovat, což je velmi obtížné a není dáno každému.
Vy jste ovšem zkušenosti sbíral i v zahraničí. V letech 92-93 jste byl na stipendijním pobytu u George Benjamina na londýnské Royal College a v letech 97-98 na doktorantské stáži v Paříži u spektralisty Gerarda Griseye. Co jste si z těch stáží odnesl? Spektralisté, to je úplně jiný způsob komponování a mnohem opulentnější hudba, než ta hudba, kterou děláte v současné době vy?
Když to tak probírám už vlastně zpátky s odstupem čtvrtstoletí, když se tomu nechce věřit, tak když jsem v roce 93 dojel do Londýna k George Benjaminovi, tak první, o čem jsme mluvili, tak on si vlastně zjišťoval, co všechno se mně u nás podařilo získat v soudobé hudbě za informace, co znám z poslechu partitury. A když se znal celkový stav věcí, i když mě už tenkrát bylo přes 35, tak on mě vypsal celý dlouhý seznam a zjednal mě otevřenou knihovnu Royal College a já jsem tam vlastně, když to přeženu, nebylo to úplně tak, zůstal zavřený celý ten konec roku a začátek toho následujícího a doplňoval jsem si všestranně informace. Možná bude pěkné i vzpomenout, oni nejsou vybaveni jen co se týče soudobé hudby, těžko vyjmenovat rychle, s čím jsem se tam vším setkal, ale byla tam kompletní Messiaenova šestihodinová opera o svatém Františkovi z Assisi, čili pro mě to bylo úplné zjevení. A možná bude hezké jí vzpomenout, já jsem tam našel i fascinující skicu z pozůstalosti France Schuberta, kdy Schubert rychlou rukou popsal jednohlasou melodii celou obsáhlou knihu, já nevím, 150 stran a ten řádek, ten jednohlas byl napsaný vždycky jenom jeden řádek v té celé partituře a jak jsem obracel, tak ten řádek odskakoval nahoru a dolů, třeba do dřevěných dechových nástrojů, do kontrabasu, zpátky do houslí a vlastně i pro ty zaměstnance, se kterými jsem se na to díval, to byl úplně fascinující zážitek. Až dokonce napsaná skica symfonie rychlou rukou v jednohlase, Schubert určitě doplňoval harmonii, instrumentaci a tak dál, ale vidět to, to je zážitek na celý život.
Vaše skladby jsou, nechci říct jednohlasé, ale ten hlavní princip je právě ta melodičnost, jednohlasost, i když, jak jste říkal na začátku, možná do budoucna to budete opouštět. Myslím si ale, že pro posluchače zvyklého poslouchat tradiční hudbu stejně nejsou příliš jednoduché. Do vašeho hudebního světa, myslím si, je nutné poslouchat se. Uvědomujete si to a jak je pro vás posluchač důležitý?
Studium v Paříži u Gerarda Grise bylo odlišné. Já už jsem tam přijel jako učitel na konzervatoři vlastně a on mě i tak přijal. Mohl jsem k němu chodit do hodin, dívat se, jak učí a bral mě do soukromých seminářů, bral mě na různá setkání třeba i s českými výtvarníky. A když bych se na to zase měl podívat tak z odstupu mnoha let, tak on se snažil mě v tom jednohlase dodat odvahu. Člověkovi, když je 40, tak asi už není schopen nějaké úplně podstatné změny a mě celkově ten mikrointervalový jazyk spektralistů nebyl úplně blízký, tak nesmírně oceňuji jeho vlastně pedagogickou pomoc, kdy mě neustále připomínal, abych se nebál a pokračoval v tom jednohlase a měl k tomu řadu zajímavých připomínek. Čili to jsou takové ty dva pro můj, zejména teda ten hudební vývoj, opravdu významné mezníky.
Mluvíme o vaší kompoziční metodě, která je právě založena na jednohlasu, na melodii, je oproštěna od jakéhokoliv balastu, třeba od disonancí, je tam důraz i na barevnost instrumentace. O tom všem bychom jistě ještě mohli dlouho hovořit, ale já bych se chtěl zeptat na jinou věc. Pro posluchače zvyklého poslouchat tradiční hudbu, stejně ten poslech není úplně jednoduchý. Do vašeho hudebního světa je třeba se vposlouchat. Uvědomujete si to a jak je pro vás posluchač důležitý?
Máte jednoznačně pravdu, že nelze uvažovat o tom, že by to bylo přijatelné pro všechny posluchače a já sám se vlastně od začátku setkávám s odlišnými reakcemi. Někdo říká, že to mám za 10 minut hotové, a někdo zas vidí, že vracím gregoriánský chorál po dlouhé době, a jiný mě řekne, že forma nebo struktura a tvar bez vertikály je nepřijatelný pro něho, tak já jsem párkrát vyslechl velice zajímavé připomínky. Není to tak, že bych nějak se obrnil a neposlouchal připomínky kolem mě, ale musím se snažit se spolehnout sám na sebe a pokračovat dál. I když se přiznám, že když se týká mě, tak váhám a nejsem si jistý.
Výrazným prvkem vaší tvorby je důraz na spiritualitu. Je to taková určitá pokora, ostatně i dnešní skladba je psána na texty Františka z Assisi. Může ale hudba spiritualitu vyjádřit sama o sobě beze slov?
Já si přiznám, že tady toto je oblast, které se raději vyhýbám. Ale pravdu máte, že když se hudba dostane do vztahu, nechci říct do závislosti, vůči slovu, tak ta hudba už je potom součástí celku, který se díky textu dostává do výraznějších souvislostí. A ten obsah je možné chápat v takovém vyhraněnějším smyslu v té hudbě orchestrální nebo v té doprovodné instrumentální složce a v té vokální, tady teda zborové. Já vím, že třeba Stravinsky říkal, že hudba není schopná nic vyjadřovat, naproti tomu, že německé univerzity 19. století vlastně se tím neustále zabývaly a od nich pochází velmi silný impuls do hudebního vývoje, který sahá v podstatě až do dneška. Já to řeším tak, že se snažím nespoléhat se ani na ten směr, ani na ten směr a některé skladby označuji čistě instrumentálními názvy, třeba trio, tak, jak je běžné, sonáta. U některých se zase snažím volit poetický název a tu techniku formy přizpůsobit tomuhle obsahovému prvku. Ale samozřejmě, že musím počítat s tím, že to bude mít různý výklad, zvlášť v dnešní době, kdy je to tak, že i to publikum je velmi různorodé a liší se od publika v minulosti stále víc, tak to bude přijímat různým způsobem.
Souhlasíte tedy, že je dobré, když před uvedením třeba nového díla sám autor podá jakýsi výklad nebo návod k tomu, jak dílo poslouchat, anebo spíš se příznivcem toho, že se autor k dílu nevyjadřuje a nechá prostě to dílo volně působit na posluchače?
Už Stravinsky říká, že již od začátku 20. století je dobré, aby měl posluchač k ruce třeba i kratinkého průvodce, kam hudba bude směřovat, ale i ten průvodce může být méně srozumitelný a mám dojem, i když pochází z pera autora, který je do toho díla úplně ponořen a nemusí být úplně nejlepším informátorem. V poslední době se najednou setkávám s tím, že v programu je drobná připomínka, že autor celkově rezignuje na jakékoliv komentáře ke svým skladbám a úplně tomu rozumím.
Vy jste pedagogem skladby na Brněnské konzervatoři. Jak vy ke svým studentům přistupujete? Dá se vůbec skladba naučit?
To je otázka. No, je to takový velmi svobodný obor. Přicházejí nejrůznější žáci. Zdá se mně, že ta doba, kdy pedagog skladby sám přinášel určitou metodu nebo vlastní náhledy, že stále výrazněji mizí a dnešní doba, že je otevřená spíš těm studentům samotným. Co tím myslím, že úkolem učitele skladby může být v dnešní době to, aby pouze rozvíjel to, co v sobě ti studenti mají, když tím samozřejmě potom u každého učitele jsou velmi různé výsledky, ale pořád je to, myslím si, nejkrásnější obor a stojí za to, to dobrodružství znovu a znovu podstupovat, i když samozřejmě je to práce jenom na několik let a když se ten student začne rozvíjet a třeba se mu povede pěkná absolventská práce, tak v ten moment mizí někde ve světě, přichází k druhému kantorovi, ale je to krásné. Těší mě, že jsem se tomu věnoval.
Vy máte, dal by si říci, sportovní na svém kontě ovšem několik nebo více velmi dobrých studentů, absolventů, Tomáš Pálka, klavírista Ladislav Doležel, varhaník Jakub Janšta, dirigent Jakub Klekr a i další skladatelé. Takže myslím si, že můžete být na své studenty pyšný a určitě jako pedagog jim předáváte to, co vám zase v začátcích dávali vaši pedagogové. Jestli bych mohl na závěr ještě položit trošku možná intimní otázku. Jmenujete se Pavel Zemek Novák. Co znamená to jméno Zemek?
Zemek to je jméno dominikánského kněze Jakuba Antonína Zemka, se kterým jsem se soukromně setkával v 80. letech, kdy mě byl takovým duchovním učitelem. On pracoval jako skladník, měl na mě hodně času a my jsme se vydávali sice málo, ale ty setkání s ním byly velmi krásné. Mám na něho krásnou vzpomínku, zemřel průběhu roku 89. Nedožil se toho obratu z následující doby a ještě jsem ho stihl požádat o to, jestli bych v notách mohl být Zemek. Tak to povolení jsem ještě dostal a jsem zvyklý na všechny varianty. To znamená Pavel Novák Zemek, Pavel Zemek Novák s pomlčkami, bez pomlček. Tak to asi nějak je.
Pane Zemku Nováku, moc vám děkuji za rozhovor, gratuluji dnešní premiéře a přeji vám hodně tvůrčích úspěchů i štěstí a zdraví v osobním životě.
Děkuji vám a to i já vám.